Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E continuamos en Ecovoz, imos cos auténticos protagonistas. Chegou o momento do Ecopreguntoiro e hoxe xa imos arrancar presentando ao CEI Pocoto de Negreira, na Coruña, e ao CEI Palveiros de Lugo. Que tal, Negreira? Que tal, Lugo? Como estamos?
Bien.
Ben. Sí. Benvidos a Ecovoz, benvidos ao Ecopreguntoiro. Tranquilos, relajadevos. Disfrutade da experiencia. Vouvos presentar, vale? Vou decir os nomes dos participantes e das participantes do que vai ser o terceiro partido desta temporada. Por parte do CEI Pocoto de Negreira, na Coruña, Manuela García, que será voceira. Tamén está Noa Pereira, Anxo Rial, David Souto, suplente Zaira García, coordinador Álvaro García. Correcto? O Coto, perdón?
Sí. Álvaro Lira.
Álvaro?
Lira,
perdón. Imos con CEI Palveiros de Lugo. Noa Rodríguez, Claudia Mouriz, que será voceira, Elena González, Pablo Vargueira, Naya Veledo, e coordinadora Patricia Lorenzo, correcto?
Sí.
Escuitámonos todos altos e claros.
Sí.
Bueno, pues feitas as presentacións, en cada partido hai que decir cales son as regras do xogo, vale? Hai que recordar que imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto da editorial Anaya, que todas as preguntas están sacadas destes libros. No momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se se volve fallar o turno, volve o primeiro. Se así tampouco se acerta, resolveremos nos mesmos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Hai que ter moito ollo con esta pregunta porque puntúa dobre. Esta vai ser unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos vamos dando pistas e cando creades saber a resposta tendes que dicir o lugar do que vindes. O que antes o diga poderá dar a resposta. Este ano temos novidades, ademais en este caso é importante. En caso de empate, ese desempate desfarémolo a penaltis. Volveremos a tirar unha moeda para saber quen comeza e faremos unha pregunta a cada equipo ata que un dos dous falle. As preguntas neste caso poderán ser de calqueira dos temas dos libros. Ollo, se vos parece ben, imos facer unha proba con isto de lanzar a moeda. Estades preparados no Coto e... A ver se me sale.
Albeiros, perdón,
que estaba eu aquí removendo papéis. O Coto tería que decir Negreira e Albeiros tería que decir Lugo, vale? Se eu digo tempo, cando eu diga tempo, a ver quen o di antes. Tempo.
Lugo.
Escoitei Lugo?
Sí.
Bueno, vale, isto era unha proba. O que antes o diga terá dereito a decir cara ou cruz. Se sale cara ou... Se elixides cara, sale cara, saliredes vos. E se non, se sale cruz, sairá o equipo contrario. Teño unha moneda, hoxe estou bastante pobre. Teño unha moneda de 50 céntimos, nada máis. Non me chegaba pa o euro. Listos? Estades listos? Listos no Coto en Albeiros?
Sí, vale.
Tempo?
Lugo.
Lugo, entendín Lugo.
Sí.
Lugo, cara ou cruz?
Cruz.
Pois saliu Cruz, sale Albeiros. Serán os que arranquen con este eco preguntoiro. Bueno, repartidas as quendas. Isto é solamente para saber quen arranca. Antía Díaz, compañeira, que tal? Como estás?
Que tal, Fran? Pois aquí revisando os cuestionarios.
Tiñache escondida, eh?
Sí, estaba aquí escondida. Que tal, rapaces? Como estades?
Ben.
Este ano fichei a jefa para que me bote unha man. Está ben.
Ela, creo que quería que repasase o libro de ciencias.
Sí. Oye, que non está mal,
Antía, non, estuvo aprendendo moitísimo.
Home. Pues vai ser Antía a que formule as preguntas. Vai empezar por Lugo.
Muy bien.
Por Albeiros. O sea, que preparados en Lugo.
Sí.
Antía.
Imos alón.
Cando queiras.
Imos coa primeira pregunta. Como conseguen os nutrientes as células con nutrición heterótrofa? Tempo.
Elas mesmas conseguen os alimentos de outros seres vivos.
Punto para Lugo. Ocoto, ¿estades preparados?
Sí, sí.
Primeira pregunta para Ocoto. Antía.
Imos coa primeira pregunta para Ocoto. Cales son os tres principais tipos de moluscos? Tempo.
Os paríferos, os poríferos, os nidarios, os anélidos.
Fallo, rebote. Imos coa mesma pregunta para Lugo. Cales son os tres principais tipos de moluscos? Tempo.
Gasterópodos, bivalvos e cefalópodos.
Resposta correcta. Imos coa segunda pregunta para Lugo.
Imos aló. Os voceiros, falade alto e claro cando deades a resposta, vale? Cales son os tres principais tipos de reptiles? Tempo.
Escamosos, quelonios e crocodilianos.
Resposta correcta. E imos ca segunda pregunta para Negreira. Negreira, preparados?
Sí.
Imos aló. Como é a nutrición das algas? Tempo.
Tempo, rebote para Lugo. Lugo, como é a nutrición das algas? Tempo.
Autótrofas.
Resposta correcta. E toca pasar pola pregunta, Sogama. Moi atentos, Puntúa dobre, vale?
Aí vamos.
Estamos preparados? Empezamos por Lugo.
Pregunta Sogama para Lugo. ¿Qué debemos depositar no contenedor azul? Tempo.
Papel e cartón.
Resposta correcta. Imos ca pregunta Sogama para Negreira. Negreira, listos?
Sí.
¿Estades preparados?
Sí.
Imos aló. ¿Os BRICS van o contenedor azul?
No.
Resposta correcta. Dous puntos para Negreira tamén. Imos ca cuarta pregunta para Lugo.
Aí estamos. Como se chaman os ríos que desembocan noutro río? Tempo.
Afluentes.
Resposta correcta. Imos con Negreira. Cuarta pregunta para Negreira.
Aí estamos. Cales son as formas do relevo máis características da costa galega? Tempo.
As rías, as cavas e os cabos e os golfos.
Resposta correcta, rías. Foi a primeira que dixéchedes. Quinta pregunta para Lugo.
Aí estamos. Case todos os anfibios son vivíparos ou ovíparos? Tempo.
Ovíparos.
Resposta correcta. Imos ca quinta pregunta para Negreira. ¿Preparados?
Sí.
Antía.
Eu tamén.
Vamos aló.
Que altitude media ten a Gran Chaira Europea? Tempo.
Tempo, rebote para Lugo. Lugo, que altitude media ten a Gran Chaira Europea? Tempo.
200 metros.
Resposta correcta. Toca pasar por la pregunta rápida. ¿Estáis preparados?
Pois eu tamén.
Pregunta rápida. Imos dar pistas. As pistas vainas dar Antía. O que crea que sabe a resposta ten que decir ou Lugo ou Negreira, sempre despois de que digamos tempo. Vale? Antía, imos ca primeira pista.
Imos alón. Ten unha superficie aproximada de 35.000 kilómetros cuadrados. Tempo.
Pero, no. Hai que decir ou Negreira ou Lugo. Tempo.
Negreira.
Vale. Compañeiros, compañeiras, botademe unha man que non sei.
Negreira.
Sí, responda, sí, por favor.
Meseta.
Non. Imos coa segunda pista.
Imos coa segunda pista. Ten unha lonxitude de 600 kilómetros. Tempo.
Lugo. Depresión do Guadalquivir.
Resposta correcta. Pues chegados a este... Oye, na segunda, Na segunda, moi ben, moi rápidos aí, coas pistas. O resto das pistas eran tamén unha extensa chaira triangular e unha depresión exterior á meseta está atravesada polo río Guadalquivir, efectivamente. Depresión do Guadalquivir, Lugo que se levaba ese punto da pregunta rápida, e teño que sumar aquí puntuacións. E o CEIP Albeiros de Lugo, que consigue 10 puntos, e o Coto de Negreira, que se queda con 3. Pasará a seguinte rolda, Lugo. Parabéns aos rapaces e rapazas de CEIP Albeiros. Negreira, que tal a experiencia? Que vos pasou aí no principio, sobre todo? No daba desatopado as respostas. Oye, nada, que espero que pasarades ben, Sí, ¿no?
Perdemos matemáticas.
Bueno, algo levades. Toca despedirme dos dos equipos participantes no que foi este terceiro que preguntoiro. Por parte do CEIP O Coto de Negreira, participaban Manuela García, Noa Pereira, Anxo Rial, David Souto, Zaira García, coordinador Álvaro Lira. Por parte de CEIP Albeiros de Lugo, Noa Rodríguez, Claudia Mouriz, Elena González, Pablo Vargueira, Naya Abeledo e a coordinadora Patricia Lorenzo. En este caso, Albeiros de Lugo, vémonos na seguinte rolda. Felicidades, bo traballo. Negreira, moitas grazas por estar aí. Nada, que nos encanta que o pasedes ben. Hasta semana que ven. Chao, chao.
Chao.
Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para a cea dos mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
Xa saben que unha das partes fundamentais do noso programa Ecovoz son estas conversas, as nosas ecoentrevistas, pois máis persoais, con moitos, Quedan semanas aínda, estamos de alguna maneira neste mes de febreiro arrincando, así que quedan moitos protagonistas que van ir pasando polos micrófonos de Radio Voz, moitos dos que imos aprender seguramente, porque un pode pensar que fai moi pouco nisto do medio ambiente, que non ten moitos hábitos no día a día, despois sempre descubrimos que son moitos máis dos que nos parecen, pero tamén, por suposto, pues, está esa parte que debemos ter todos de dicir, bueno, pues teño que mellorar, ahora dirá a compra que non se me esqueza nunca, pues, acudir con esa bolsa para non utilizar o plástico, en fin, hai exemplos, xa saben, moitos, moitísimos. E a nosa ecoentrevista de hoxe, deste Berres, pois levanos a falar cunha compañeira de profesión, ela é presentadora, tamén actriz, xornalista, por iso lle lles digo, é un rostro que vostedes coñecen perfectamente, que hoxe se suma tamén ao noso programa. Inma Morandeira, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde, María. Encantada de estar con vos.
A ver que aprendemos de ti, ou a ver que nos contas ti, do que faz, do que non faz, porque así en termos xerais, por certo, que contarlle os nosos ointes que estreabas o ano pasado no 2022 esa función, ese espectáculo teatral Nais, vaste estrear no 2023 tamén como Nai, así que os nosos parabéns antes de nada,
Moitísimas gracias. Y parece que me levantó un pequeño gusanillo, ¿no? Fixemos ahí esa obra con Eva Iglesias de Nai. Es xusto, pues bueno, eso, no 2022 empezamos, es xusto no 2023, xa non me fai falta poñer unha barriga de mentira, porque xa levo posta, xa está moi incorporada.
Non sei se isto, a ver, aínda no embarazo, non? Pero seguramente moitas o din, que se desperta certa sensibilidade. É dicir, ti pensas agora un pouco máis e dis, pois a ver que mundo lle deixamos, non? Os que veñen detrás.
Pois mira, absolutamente. Eu acabo de estrenarme en esto da maternidade, pero aínda, evidentemente, pois como non naceu, pois non podo dicir que son personai de momento, non? É verdade que, pois, poste a pensar, non? E dis, pois, neste mundo, non? No que pasan tantas cousas agora mesmo, tal, pois gustaríame deixarlle a mellor versión do que eu mate o pei, non? No seu día, pois intentándome melloralo, non? Na medida do posible. E xusto, pois, cando falabas comigo así para facer esta entrevista, eu dicía, agora sí que me paro un poquinho máis a pensar, eu que nunca fui unha persoa de pensar moito no medio ambiente, isto sí que teño que facer un pouco de autocrítica e de pensar que nunca fui unha persoa moi activa pois neste tipo de cousas, non? Nin activista a hora de plantexar certas cousas, pois agora sí que digo, gustaríame ser moito máis consciente, ter moita máis, bueno, ter moito máis presente, non? Todo o que podo facer para intentar deixar un mundo mellor, non? Un planeta mellor, porque, bueno, porque sí que agora que vou deixar un poquinho de pegada e que alguén vai seguir o meu rastro, pois sí que me gustaría que, pois, bueno, pois que moitas das cousas que pasan debido a que non cuidamos o planeta, pois que deixen de pasar, non? Evidentemente, que quede pois nas mellores condicións posibles.
Seguro que se conversamos contigo na próxima edición, xa esa visión aínda é moito máis profunda, seguramente, porque sí que, bueno, pois se abre un novo horizonte,
que sí,
Seguro que sí. A ver, porque dis que hai que facer esa autocrítica, pero estou convencida de que moitas máis cousas das que pensas. Temos esas tres R's: reducir, reutilizar, reciclar. Por exemplo, na casa, reciclas, aínda que non sexa absolutamente todo, esa separación total é absoluta, pero en termos xerais...
Sí, en termos xerais, sí. Uh-huh. Na casa, pois, facemos un pouco a reciclaxe, pois, clásica, que lle chamo eu, non? Pois, por un lado vai o vidro, por outro lado vai o orgánico, e por outro lado vai o resto. Intentando tamén, pois, que as cousas de cartón tamén, pois, ir para este contenedor de cartón. Ese é un pouco o básico, non? O que facemos na casa sí que é iso. Que tamén nos costou ao principio, porque creo que agora sí que é algo que está como moi extendido e que todos temos como moi presente. Pero sí que é verdade que ao principio custaba un pouco, porque isto para onde? Isto para onde vai? Isto tal. E agora mesmo sí, esa reciclaxe clásica sí que a facemos na casa.
Mira, nun aspecto no que estou convencida sen falalo contigo previamente, pero no que seguro que pensas, esa R de reutilizar, por exemplo, porque parece que todos asumimos isto a medida que cumprimos anos, darlle unha segunda vida ás cousas. Ti miras agora un pouco máis, pois, por exemplo, na roupa, comprar algo un pouco mellor para que dure máis, ou iso, aproveitar unha segunda vida...
era unha persoa absolutamente, como dicirche, non sei se compradora compulsiva sería a palabra, igual seguramente haberá xente que moito máis que a mí, pero sí que é verdade que como que non lle daba moita segunda vida a roupa. É curioso, porque tamén desde que souben que ia ser nai, hai moitísimas prendas das que me acordei, porque agora compro infinitamente menos, tamén por esa conciencia de dicir, Dios mío, es que xa chega un momento que non cabes, o sea, que non sabes xa máis onde guardar as cousas que tes e que realmente non precisas realmente, non? Que eso de darlle unha segunda vida que a xente di, non, tira coa roupa porque, ou, dala, non? Evidentemente, pero nada deixa porque total, isto non volve, se volve esa moda volverá, pero de outro xeito, non utilizarás e tal. Pois non, eso para min é un erro absolutamente, porque moitas cousas que guardei que me gustaban, pero que, bueno, pues que en ese momento pues, xa estabas farto de empregar o que sexa, eu agora estou dando unha segunda vida porque, bueno, porque evidentemente agora pues, preciso roupa un poquinho máis ampla, que me quede máis cómoda, estou, pues, a verdade, dándolle unha segunda vida a un montón de cousas de roupa que xa teña pues, un pouco aparcada, non? E digamos que si eu duns anos a esta parte, de aí 5 anos a esta parte, doulle moitísima máis vida a roupa que xa tiñase un pouco aparcada e compro moitísima menos roupa. E, por suposto, aquela da que xa te queres desprender por calquera causa, pois, evidentemente, donala, dala, a que este en bo estado, porque incluso vender en alguna plataforma, non? De segunda man. Uh-huh. Porque, evidentemente, sí, moito máis concienciada de que es que temos cousas por encima das nosas posibilidades, non? E que realmente é un desperdicio, é un gasto de cousas e de materias que non pode ser, non? Porque, efectivamente, xa teríamos para vestirnos e non cambiáramos de talla para toda a vida.
Toda a vida, sí, sí. Ves, xa sabía que íbamos sacar, cousiñas por aí. Estou convencida tamén de que cando vas a mercar, cando vas a compra, non sei se levas sempre esa bolsa de tela, por exemplo, ou de algún outro material similar, pero senón, pénsalo, que o tes interiorizado xa tamén a hora de facer ese xesto tan habitual de facer a compra.
Pois mira, cando fago a compra, pásame unha cousa moi moi concreta, que ao principio, cando ia pesar as cousas no súper, a xente chamaba a atención. Eu, por exemplo, son de levar la bolsa de tela e demais, pero despois, ademais, cando collo froita, que é moi habitual, eu non collo moitas pezas da mesma froita, igual pois collo, pois que se lleu, un par de tomates, un mango, un aguacate, un tal, eu non os meto nunca nunha bolsa de plástico. Intento pois que vayan así, porque realmente non pasa nada, despois esa froita va a pelar, va a lavar, vas facer o que queiras con ela, non? E ao principio sí que é verdade que cando ti lle levabas a froita simplemente sen meter nunha bolsa, sempre che embolsaban. Eu sempre pretendía que non o fixeran, porque era como que non quero levar 5 bolsas de plástico nunha laranxa, nunha un tomate, nunha un aguacate. Entón, eu sempre no súper levo eso, a froita sen embolsar. Xa procuro collela de peso e poñela así que xa pesen así e poñer pois o prezo, non? Que é o típico que pois na bolsa, pois que a poñan enriba da froita, que despois eso además, eso pélase ou lávase, non hai problema ningún. Iso sí que o fago desde aí un montón de tempo. Despois o da bolsa de tela, que sí que é algo frecuente, debo dicir que non me lembro sempre, porque é verdade que non é unha rutina de ir a compra sempre á mesma hora, claro. Sempre no mesmo sitio, sempre no mesmo xeito, non? Ás veces, pois vou entrar aquí que vou tal. Pero sí que é verdade que, por exemplo, todas esas bolsas, por exemplo, sí que yo tengo sempre un segundo uso, un terceiro e un cuarto incluso, non? Son as que emprego despois para volver a compra ou incluso moitas veces para tirar o lixo, non? Para, bueno, de bolsa de lixo. Así que, bueno, intentamos darlle pues, esa segunda vida, en algún caso, terceira.
Pero na primeira parte, avanzada, porque eu sí que vexo a alguén, a algunha tal, pero non demasiado. Así que aí xa vas por diante. E no tema de moverse, claro, aquí isto non é doado. Mira, dependendo de onde vivamos, das circunstancias, non, dos horarios que teñamos, de a donde teñamos que ir tamén, a donde teñamos que desplazarnos. Aquí, claro, en Galicia tamén temos algunha que outra asignatura pendente, no tema de algún transporte público. Con algunhas zonas, Entón, ti, por exemplo, basicamente, fundamentalmente, como te desplazas?
Pois mira, eu teño que dicir que isto non é tanto por unha conciencia medioambiental, senón por un costume que teño eu case sempre, se me movo na cidade, eu vivo na Coruña, eu vou camiñando. Teño a sorte, nese caso, de que a vida que fago máis menos está próxima a camiñar da miña casa, entón, pues, se teño que ir a tomar algo xa no domingo, pois, inda que me leve 20, 25 minutos, eu vou camiñando. Se teño que ir a compra ademais, por suposto, sempre camiñando. O sea, eu movome moitísimo camiñando. E despois teño outra sorte, que eu vivo moi pretiño da estación de tren. Eu todos os días traballo en Santiago. Entón, eu, en vez de vir en coche, pues, bueno, evidentemente, xa, polos gastos, o primeiro, claro, non? Pero despois, evidentemente, por todo que, o que tens que empregar, o ter que vir todos os días ti solo nun coche, eu todos os días veño en tren. Todos os días. Vou e volvo en tren. E todos os compañeros que pasan pola porta da estación, pois, pois eso, pois, chegame ao teu traballo, e así todo. Así que o que ven sendo o turismo, o coche particular, vamos, prácticamente estou por poñelo a venta, pues, agora mesmo. Vamos, dicía que soy vende coche porque pouquísimo ou nada o movo o longo da semana. Muy
pues pouco, un fantástico hábito,
bueno,
¿eh?
O longo da semana, meses incluso, ¿eh?
Moi bo hábito, ¿eh? Temos que falar tamén moito nestes próximos meses, seguro que saen en moitas ocasións o tema do transporte público, do uso do transporte público. Xa por último, vouche pedir unha mensaxe, como unha das protagonistas da nosa ecoentrevista nesta edición de Covoz, van xa 24 edicións, que mensaxe lanzarías, pois eso, para entre todos concienciarnos máis, aquí en Galicia sobre todo, coa paisaxe que temos, co recursos que temos, é un agozado, non? Poder sair a un pouco tempo, temos playa, montaña, en fin, temos unha terra que hai que cuidala, hai que cuidala moito.
Mira, temos unha terra maravillosa, temos unha sorte que nin a sabemos sequera. É verdade que nos últimos anos estamos vendo que da man do home estamos estragando moitísimas cousas, moitísimas que igual agora mesmo non somos tan conscientes, pero que deberíamos ser moitísimo máis conscientes do que pode pasar se seguimos a empregar os recursos que temos deste xeito, non? Que xa non por nós, que seguramente non cheguemos a ver desastres moito maiores que, bueno, que xa son bastantes, non? Pero de cambios climáticos e de cousas que están pasando, senón polos que veñen detrás, non? Que a mí me encantaría que os fillos e os fillos dos meus fillos e así, todos os que veñan detrás, pois poidan disfrutar das nosas paisaxes, da nosa natureza, dos nosos montes, das nosas praias, de todo o maravilloso que temos, non? Entón, por favor, que a xente coide o máximo posible, que cando vaya por aí, pois intente estragar o menos posible, que a man humana toque o menos posible todas esas zonas maravillosas que temos, que é tan sinxelo como podes ir, disfrutalo, colle as túas cousas, que non pareza que pasara ninguén por ali, non? É tan sinxelo como a iso, e moitas veces eses pequenos xestos pois serán os que van cambiar o futuro, non? Eu pido a xente, por favor, que en ese sentido que se conciencie porque queremos que o mundo siga sendo un lugar agradable na medida do posible para todos os que veñan detrás de nós.
Pues efectivamente así es. Grazas a ti por axudarnos, participando neste programa en Ecovoz a concienciar tamén a todos os que nos escoitan aquí no noso programa. Inma Morandeira, xornalista, actriz, presentadora, como dicía ao inicio, todos vostedes xa a coñecen. Hoxe un chisquiño máis desde este punto de vista. Grazas por sumarte a Ecovoz e sobre todo a gozar desta etapa, a disfrutala a ver, bueno,
moitísimas grazas.
A ver ese futuro, que sexa, bueno, pues con moito máis cuidado medioambiental polo menos, a ver se o conseguimos. Graciñas, Inma Morandeira.
Oga, ya que sexa, un placer moi grande, un biquiño grande para todos.
Reducir, reutilizar, reciclar.
As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Pois o CEI Palveiros de Lugo estará na seguinte rolda. María Meizoso, como pasa o tempo? Que tal? Como biches?
Perfecto. Bueno parece que levamos unha sexta metida, xa digo máis de quinta, porque, como dicíamos, hoxe pois completamos este primeiro mes de febreiro de Covoz, pero queda moito, moito, ¿eh? Así que poden seguir acompañándonos todos os venres aquí en Radio Voz.
E nada, que temos un novo equipo xa na seguinte fase do Eco Preguntoiro. Volvemos a semana que ven con máis protagonistas. María, cuídate moito. Hasta semana que ven.
Igualmente, escoitámonos o próximo venres. Feliz semana, adeus.
Chao, chao.